Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Ενώ όσο ήφαινε και έγραφε στο ορεινό ερημητήριό της τους μήνες που ακολούθησαν την κηδεία του Παλαμά, η Εύα Πάλμερ παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις στην ελληνική πολιτική σκηνή. Κατά κύριο λόγο, ανησυχούσε μήπως η δημόσια στάση του Άγγελου Σικελιανού, η οποία τόσο είχε εμπνεύσει τα πλήθη, επέσυρε τα γερμανικά αντίπεινα. Όπως παρατήρησε η Έλσα Μπάρκερ, το ότι ο Άγγελος βγήκε μπροστά ως ο βασικός ομιλητής στην κηδεία του Παλαμά, σήμαινε ότι ήταν καλά εκείνη την εποχή. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία τον αφήνει στο έλεος των εχθρικών αντιπίνων. Οπότε πρέπει να ευχόμαστε να βρίσκεται στα χέρια του Θεού, ο οποίος ενεργεί με μυστηριώδεις τρόπους για να επιτελέσει το έργο του. Εκτός από αυτή την άμεση απειλή, η Εύα ανησυχούσε μήπως η περίπλοκη δυναμική που αναπτυσσόταν ανάμεσα στις διάφορες ομάδες δημιουργούσε νέες εντάσεις, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του Άγγελου και άλλων που συνδέονταν με τη μία ή την άλλη αντιστασιακή οργάνωση. Η έκκληση του Τσόρτσιλ για αντίσταση είχε γίνει με την έναρξη του πολέμου, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολιτικές συνέπειες που σίγουρα θα προκαλούνταν όταν θα συγκρούονταν αντιθετικές αντιλήψεις και ανταγωνιστικά οράματα για τη μεταπολεμική Ελλάδα. Το κλίμα διχασμού ήταν ήδη αισθητό. Η ευνίδια άφιξη των ακριτικών, μια συλλογή αντιστασιακών ποιημάτων του Άγγελου Σικελιανού που έφτασε λαθρέα στα χέρια της Εύας το Μάρτιο του 1944, σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη ζωή της. Όταν η ανάκτηση της Ελλάδας, επί τόσα χρόνια στόχος με αισθητικό περιεχόμενο, έγινε ένα κάλεσμα σε πολιτική δράση. Από εδώ και πέρα αφοσιώθηκε με πάθος στην προσπάθεια να έχει λόγο και για την πολιτική. Η μεταστροφή του ενδιαφέροντός της για την Ελλάδα σε χειροπιαστή πολιτική συμμετοχή ήταν τόσο πλήρης όσο και ξαφνική. Μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια παύση και να θυμηθούμε προηγούμενες συναντήσεις στη ζωή της Εύας που επέφεραν ευνίδιες αλλαγές. Το μοτίβο διαγράφεται καθαρότερα στην επίδραση που είχε σε εκείνη η εμφάνιση της Πινελόπης, της αδελφής του Σικελιανού. Η Πινελόπη έπεσε εξ ουρανού στη μέση του κόσμου της Εύας στο Παρίσι και ξαφνικά η σαπφίστρια Εύα Πάλμερ βρέθηκε παντρεμένη στην Ελλάδα. Η ξαφνική εμφάνιση της Πινελόπης δικαιολογούσε κατά το ίμιση αυτή τη μεταστροφή. Κατά το υπόλοιπο, η αιτία ήταν η δυστυχία που έζησε η Εύα στο πλευρό της Μπάρνεϊ. Τώρα, η ανθρώπινη δυστυχία ήταν μεγαλύτερη. Άγγιζε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το θλιμμένο, μοναχικό, τσακισμένο εαυτό της Εύας. Ένας παγκόσμιος πόλεμος που είχε ήδη διαρκέσει μισή δεκαετία απειλούσε να παρασύρει την Ελλάδα σε έναν άλλο πόλεμο, στρέφοντας το γείτονα ενάντια στο γείτονα, τον αδελφό ενάντια στον αδελφό, καταστρέφοντας κάθε προοδευτικό στοιχείο, υπονομεύοντας την ανάκαμψη της πολιτικής κοινωνίας. Μέσω της προσπάθειάς της να μεταφράσει το έργο του Άγγελου για τους Αμερικανούς μετά την εμφάνισή του στην κηδεία του Παλαμά, η Εύα βίωνε έμεσα τη δυστυχία ενός λαού, την εθνική κυριαρχία του οποίου δεν είχε σεβαστεί ο κατακτητής. Τώρα θα αφοσιωνόταν στην αμφισβήτηση της γεωστρατηγικής λογικής που επιδίνωνε τους παλιούς διχασμούς και οδηγούσε σε νέους πολιτικούς αποκλεισμούς. Κατά τα επόμενα 5 χρόνια θα έστελνε χιλιάδες επιστολές σε Αμερικανούς πολιτικούς σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο, διαμαρτυρώμενοι για κάθε βήμα που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθώντας τη Βρετανία, προκειμένου να καθορίσουν τον μεταπολεμικό στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό προσανατολισμό της Ελλάδας. Μια επιστολή από τον Γιώργο Σεφεριάδη, Γενικό Διευθυντή Τύπου τότε στο Κάιρο, ήταν ο καταλήτης. Η Εύα τον γνώριζε ως τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη. Το 1930 είχε προκαλέσει αίσθηση με την ποιητική του συλλογή «Στροφή», που προανήγγελε τη στροφή μιας νέας ποιητικής γενιάς. Οι νεότεροι ποιητές άφηναν πίσω τον Άγγελο Σικελιανό, μεταξύ άλλων, για να ενστερνιστούν ένα κοσμοπολίτικο, μοντερνιστικό όραμα. Ο Σεφέρης είχε επισκεφθεί τον άγγελο στους Δελφούς όταν η Εύα ζούσε ακόμα εκεί, αλλά έτυχε να απουσιάζει. Μετά την αναχώρησή της για την Αμερική, ο Σεφέρης συνδέθηκε φιλικά με τον άγγελο. Επιτυχημένος διπλωμάτης εκτός από ποιητής, είχε πολλούς φίλους και πρόκειτο να χαρίσει στην Ελλάδα το πρώτο της Νόμπελ το 1962. Με την επιστολή του γραμμένη στα ελληνικά με χρονολογία 22 Μαρτίου 1944, ο Σεφέρης διατύπωνε την επιθυμία του με τη βοήθεια της Εύας να προχωρήσει στη δίγλωση έκδοση μιας ποιητικής συλλογής του Σικελιανού. Ήταν τα ακριτικά. 5 αντιστασιακά ποίηματα γραμμένα για να ενισχύσουν το φρόνημα των Ελλήνων σε μια μετεχμιακή στιγμή κατά τη διάρκεια του σκληρού πρώτου χειμώνα της κατοχής. Παρά τη σύνδεσή του με μια νεότερη γενιά ποιητών, ο Σεφέρης εξέφραζε το βαθύτερο σεβασμό του για το Σικελιανό. Φίλοι του μιλούσαν με σεβασμό για την ποιητική παραγωγή του Σικελιανού στον καιρό της σκλαβιάς. Του ήταν γνωστοί δύο τίτλοι ποιημάτων που είχαν δημοσιευθεί σε παράνομα λογοτεχνικά περιοδικά. «Ελληνικός νεκρόδειπνος» και «Σόλωνος απόλογος». Αλλά οι ελπίδες να διαβάσει τα ίδια τα ποίηματα ήταν λίγες, ώσπου έφτασε στα χέρια του η συλλογή. Ήταν ένα δώρο που ήθελε να το μοιραστεί, τόσο για να μάθει ο κόσμος τους αγώνες της κατεχόμενης Ελλάδας, όσο και για να τιμήσει τον ποιητή που στεκόταν στο πλευρό του λαού. Η εθνική σημασία των ποιημάτων ήταν ολοφάνερη από τον τίτλο «Ακριτικά». Παρμένο από τον κύκλο των μεσαιωνικών ποιημάτων για τα κατορθώματα των Ακριτών, οι οποίοι από τα ανατολικά άκρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπερασπίζονταν την πατρίδα από τις Ισλαμικές Αραβικές επιθέσεις μεταξύ 7ου και 12ου αιώνα. Ποίηση γραμμένη το 12ο αιώνα, σε μια καθομιλούμενη γλώσσα πολύ κοντά στη δημοτική νεοελληνική. Τα ακριτικά τραγούδια διασκελίζουν τη γραμμή ανάμεσα στα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Στο ελληνικό εθνικό φαντασιακό συμβολίζουν, λόγω της προφανούς νεωτερικότητάς τους, την παλαιότητα της νεοελληνικής γλώσσας. Ο Διγενής Ακρίτας, το γνωστότερο έπος της παράδοσης αυτής που θεωρείται το πρώτο έργο της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, εξιστορεί τα κατορθώματα του πιο δυνατού, του πιο ηρωικού φύλακα των συνόρων. Το προσωνύμιο του Διγενής δηλώνει την καταγωγή του από δύο γένη, το αραβικό και το ελληνικό, άρα είναι διεθνικός, ο οποίος κατάφερε να νικήσει ως και το Χάροντα, τον Πορθμαία των νεκρών. Ενθυμούμενη την πλούσια εθνική παράδοση και γνωρίζοντας καλά το έργο του Άγγελου, η Εύα κατάλαβε ότι επρόκειτο για μια συλλογή επικών ποιημάτων με θέμα το ελληνικό έθνος και τον υπερκόσμιο αγώνα για την επιβίωσή του. Thank you. Η υλική διάσταση της συλλογής ως ενός αντικειμένου που διασχίζει τα σύνορα των μέσων επικοινωνίας, του χώρου και του χρόνου, γίνεται ένας ιδιαίτερα δυναμικός συντελεστής στην ιστορία της ζωής της Εύας. Οι λεπτομέρειες ως προς τον τόνο, το ύφος και το σκοπό των κειμένων που συγκροτούν τη συλλογή είναι εμφανής ήδη από την επιστολή του Σεφέρη. Τα ποιήματα κυκλοφόρησαν αρχικά σε 100 χειρόγραφα τεύχη με μεσαιωνική γραφή, εικονογραφημένα με ξυλογραφίες του Σπύρου Βασιλείου. Και αυτό σημάδι της εποχής, γράφει ο Σεφέρης, υποδηλώνοντας μεν ότι η μεσαιωνική γραφή συλλαμβάνει μια κίνηση προς τα πίσω, προσθέτοντας όμως ότι αντιπροσωπεύει επίσης μια εξαιρετική τέχνη και χειροτεχνική δεξιότητα, η οποία παρακάμπτει τους λογοκριτές. Ένα από αυτά τα χειρόγραφα διέσχισε μυστικά αρκετά καλά φυλασσόμενα σύνορα της κατεχόμενης Ευρώπης για να φτάσει στην ουδέτερη Ελβετία. Από εκεί, ένα αντίγραφο του χειρογράφου φωτογραφημένο σελίδα με σελίδα ταξίδεψε στην Αίγυπτο. Ο Σεφέρης χρησιμοποίησε τις φωτογραφίες για να εκτυπώσει στο Κάιρο σε 135 αντίτυπα μια έκδοση πανομοιότυπη του χειρογράφου, με την ίδια θαυμάσια γραφή και διακόσμηση του πρωτοτύπου. Ταυτόχρονα έστειλε όλη τη σειρά φωτογραφιών του χειρογράφου στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, με την οδηγία προς τους παραλήπτες ότι έπρεπε να διαβιβαστεί στην Εύα. Ζητούσε από την Εύα να πάρει τη συλλογή, να τη μεταφράσει, να την εκδώσει δίγλωσσα στο πρωτότυπο και στην αγγλική μετάφραση και να την κυκλοφορήσει στον ελεύθερο κόσμο. Πριν ακόμα φτάσουν στο κατόφλι της Εύας, τα ακριτικά είχαν διαγράψει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχαν διασχίσει θάλασσες και ωκεανούς και είχαν περάσει από 4 πρωτεύουσες, Αθήνα, Γενέβη, Κάιρο και Ουάσιγκτον, και από τα χέρια 3 διπλωματών. Επιπλέον, είχαν αποκτήσει συμβολική δύναμη ως ένα επιθυμητό παράνομο αντικείμενο, το οποίο εφιώς ελισσόμενο κατευθυνόταν από την καταπίεση στην ελευθερία. Ένα ακόμα στοιχείο που εντείνει την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος ήταν η μυστική στάση των πρακτόρων που συνέβαλαν να φτάσει το αντικείμενο σε νέο κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του Σεφέρη. Το αόρατο χέρι του προσώπου ή των προσώπων που αντέγραψαν τα ποίηματα 100 φορές και η κρυφή ταυτότητα του ατόμου ή των ατόμων που πέρασαν το χειρόγραφο λαθρέα στην Ελβετία, κατέστησαν αυτό το αντίτυπο των ακριτικών απαγορευμένο αντικείμενο στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ο ίδιος ο Σεφέρης, ο οποίος εργαζόταν σε θεωρητικά ελεύθερο έδαφος, επέμενε επίσης να αποκρύψει την εμπλοκή του τόσο στην έκδοση του Καΐρου, όσο και στην αποστολή του αντιτύπου στην Εύα. «Απέφυγα», εξηγούσε ο Σεφέρης, «να αναφέρω τις επίσημες ελληνικές υπηρεσίες και τις λεπτομέρειες για τον τρόπο που τα ακριτικά έφτασαν ως εμάς. Μολονότι τα ποίηματα δημοσιεύθηκαν και σε περιοδικά στην Αθήνα, καθώς μου λένε, το καλύτερο είναι να πείτε ότι την έκδοσή σας την κάνατε από την έκδοση του Καΐρου που σας έστειλε κάποιος φίλος». Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, υφαίνοντας το μύθο μιας ζωής. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.